Το ταξίδι μου ουσιαστικά ξεκίνησε από τον Πειραιά. Η αλήθεια είναι ότι αν θα ήθελα να έχω μια στρωμένη επαγγελματική πορεία, θα έπρεπε να ακολουθήσω τον επαγγελματικό τομέα του πατέρα μου και της μητέρας μου, που ήταν όλοι στα ναυτιλιακά. Ήμουν πολύ συνειδητοποιημένος ότι ήθελα να το κάνω αυτό. Κατά βάση πήγα στα Κύθρα για να κάνω θερμοκήπια. Αυτό που αγαπάω είναι τα λαχανικά. Ανακάλυψα έτσι από διάφορες σφαλιάρες ότι δεν θα μπορούσα να το κάνω με τίποτα. Κατάλαβα μέσα από τις αποτυχίες μου να ασχοληθώ με προϊόντα τα οποία δεν είναι φθαρτά και μπορώ να ταξιδέψω. Ονομάζομαι Χάρη Τζορτζόπουλος, είμαι ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης της Αστάρτης με έδρα τα Κύθρα, όπου εδώ και 20-23 χρόνια ασχολούμαστε με την παραγωγή και εμπορία βιολογικών προϊόντων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
Μια ιστορία επιτυχίας που ξεκίνησε από μηδενική βάση αλλά προσήλωση στο στόχο. Είμαι η Αθανασία Αγγελοπούλου και σας καλωσορίζω στο podcast Business Access Stories από τη Eurobank και την Action Finance Initiative, μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που προωθεί τις μικροπιστώσεις στην Ελλάδα. Μέσω της συνεργασίας των δύο οργανισμών παρέχεται στήριξη στην αυτοαπασχόληση καθώς και σε υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις, προσφέροντας χρηματοδότηση, εκπαίδευση και συμβουλευτική υποστήριξη. Η Αστάρτη, το άλλο όνομα της θεάς Αφροδίτης που σύμφωνα με τη μυθολογία αναδύθηκε μέσα από τους αφρούς της θάλασσας στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, είναι μια οικογενειακή επιχείρηση στα Κύθυρα που από το 2001 ασχολείται με την παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία βιολογικών και παραδοσιακών προϊόντων. Το βιολογικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Κυθύρων της οικογένειας Τζορτζόπουλου έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως με τιμητικές διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία παράγει και εξάγει επίσης βιολογικά παξιμάδια, το περίφημο άγριο θαλασσινό αλάτι Κυθύρων και βιολογικά σαπούνια. Για τον Χάρη Τζορτζόπουλο το ταξίδι στα Κύθυρα ήταν μια επιστροφή. Αν και γεννημένος στον Πειραιά από γονείς που δούλευαν στην ναυτιλία, ο πατέρας του ήταν μηχανικός του εμπορικού ναυτικού και η μητέρα του ναυτασφαλίστρια, η οικογένειά του διατηρούσε στενούς δεσμούς με το νησί. Είχαν μάλιστα επιχειρήσει να περάσουν εκεί κάποια εξάμηνα, όταν εκείνος και η αδερφή του ήταν ακόμα στο δημοτικό.
Οι μνήμες μου είναι κλασικές μνήμες ενός παιδιού που μεγαλώνει σε ένα ελληνικό νησί. Με τη θάλασσα, τα πλοία να μπαίνουν στα λιμάνια, κόσμος να έρχεται, κόσμος να φεύγει, με τους φίλους να είμαστε στο μόλο συνέχεια. Το παρατσούκλι μου είναι λιμενάρχης, γιατί ήμουν με ένα βρακάκι και μία απόχη συνέχεια μέχρι τα 13 μου στο λιμάνι εκεί της Αγίας Πελαγίας. Μετά ανακάλυψα τις γυναίκες και θα ξέχασα όλα αυτά. Αυτές οι μνήμες αποτυπωθήκανε στο μυαλό μου και ήθελα πάντα να γυρίσω πίσω στα Κύθυρα.
Παρότι δούλευε στα καράβια δίπλα στον πατέρα του από 14 χρονών,
ταξιδεύαμε από το Νάρβικ που είναι στην Νορβηγία, 2 χιλιόμετρα από τον Αρκτικό κύκλο, στην Ολλανδία. Θυμάμαι τώρα να μπαίνουμε μέσα στα φιόρδ και να καταλήγουμε στο Νάρβικ απέναντι στο λιμάνι. Είχε μια κορυφογραμμή, σχημάτιζε μια τύπισσα που κοιμότανε.
Είχε από μικρός αποφασίσει ότι ο ίδιος δεν θα μπάρκαρε.
Στην ηλικία 14, 15, 16 τα καλοκαίρια δούλευα μαζί του. Έχω ναυτικό φυλάδιο, έχω ναυτική προϋπηρεσία, σαν δόκιμος μηχανικός. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο για μένα. Και εκεί αποφάσισα κιόλας ότι δεν θα μπορούσα να ακολουθήσω αυτή την καριέρα. Γιατί εγώ μεγάλωσα χωρίς πατέρα. Γιατί οι μηχανικοί τότε κάνανε πολύ μεγάλα μπάρκα, 8 μήνες και. Και ένας λόγος για τον οποίο ήθελε να με πάρει μαζί του στα μπάρκα ήταν για να γνωριστούμε. Δεν τον ήξερα, ούτε με ήξερε.
Δίπλα στον πατέρα του ως παιδί έζησε στιγμές που άλλοι δεν ζουν σε μια ολόκληρη ζωή.
roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Ταξιδεύαμε με αυτό το Ζεύς, το οποίο ήταν για τον πατέρα μου πολύ σημαντικό πλοίο, γιατί αρκετά χρόνια πριν έσπαγε το εμπάργκο στον πόλεμο του Ιράν-Ιράκ. Έχουμε οικογενειακό αρχείο βιντεοκασέτες όπου φεύγανε οι εξωσέτοι πύραυλοι. Φεύγει ο πύραυλος και σκάει στο διπλανό πλοίο. What a wonderful world. Κάπου εκεί 11 χρονών έχουμε πάει στο Dalian. Δεν ξέρω αν έχετε δει και παλιές κινέζικες ταινίες ή τέλος πάντων εποχής. Χιλιάδες ποδήλατα με μαύρες στολές, όλη την κλασική αυτή μαύρη στολή του εργατόκοσμου της Κίνας. Και βγαίνουμε από το ταξί που μας είχε πάρει από το λιμάνι να πάμε εκεί σε ένα που έκαναν τα ψώνια οι δυτικοί. Και επειδή ήμουν τα μοναδικά ξανθά μαλλιά που είχαν δει σε αυτή την περιοχή, θυμάμαι τον εαυτό μου να τρέχω και να είναι 3-4 Κινέζες από πίσω να μου κυνηγάνε για να πιάσουν τα ξανά μου μαλλιά. Θυμάμαι το φορτηγό να σκάει φορτωμένο με χύμα καλαμπόκι, να πλησιάζει κόσμος με δοχεία, να πάρει συσίτιο και δύο τύποι με φτιάρια να γεμίζουν τις κατσαρόλες με καλαμπόκι.
Μετά το σχολείο ήρθαν οι σπουδές του τεχνολόγου Γεωπόνου στην Κρήτη και η πρώτη επαφή με τη βιολογική γεωργία που τότε, το 1994, ήταν ακόμα στα Σπάργανα στην Ελλάδα.
Εκεί στα 17 μου τελείωσα το λύκειο, είχα κερδίσει χρόνο, δηλαδή 17 χρονών ήμουν και φοιτητής. Τα τελείωσα πολύ γρήγορα, γιατί αισθανόμουν ότι δεν πρέπει να χάσω χρόνο σε όλη αυτή την ιστορία, ότι η ζωή είναι αλλού. Μέσα σε αυτό το διάστημα πήγα και Ολλανδία για βιολογική γεωργία με τα Erasmus, όπου εκεί έμαθα πράγματα πραγματικά. Στο Ηράκλειο σπούδασα τεχνολόγος γεωπόνος. Τότε ήταν πολύ προχών η φάση των βιολογικών. Εκείνη την εποχή η βιολογική γεωργία στην Ελλάδα ήταν στα Σπάργανα. Μετά τελείωσα και από φοιτητής, καπάκι στο στρατό. Και αφού απολύθηκα από το στρατό, 10 μέρες μετά μάζεψα τα πράγματα μου τον Πειραιά και μετακόμισα στα Κύθρα. Ήξερα τι ήθελα να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το κάνω. Κάπως έτσι άρχισα να ασχολούμαι με το ελαιόλαδο. Η Αστάρτη έγινε γνωστή από το 2000 για το ελαιόλαδο, το βιολογικό ελαιόλαδο.
Η αρχή ήταν δύσκολη αφού είχε ακολουθήσει αντίστροφη πορεία από την Αθήνα προς την περιφέρεια σε σχέση με τους συνομιλίκους του. Από τα καράβια όμως είχε μάθει να πηγαίνει κόντρα στον καιρό.
Όταν έφτασα στα Κύθυρα τα πράγματα ήταν, δεν ήταν ιδανικά. Είχα μια υποδομή, το σπίτι του πατέρα μου. Το έχτισε με τα λεφτά από εκείνο το εμπάργκο, γι' αυτό και το σπίτι ονομάζεται Ζεύς. Υπήρχαν κάποια εικονιακή γη, η οποία όμως ήταν ουσιαστικά εγκατελειμμένη από την εποχή της γιαγιάς μου και ξαναμπήκανε χέρια της οικογένειας 2 οικογένειες μετά και δεν ήταν ειδηλιακά καθόλου. Όταν τρως τη μία ασφαλιά μετά την άλλη και πρέπει να πληρώσω το ρεύμα, πώς θα πληρώσω το ρεύμα. Επίσης, εκείνη την εποχή δεν ήταν της μόδας να επιστρέφεις στην επαρχία, το αντίθετο. Πέρασα πολύ μοναχικές στιγμές. Προσπαθώ να βρω τις λύσεις μου, όμως πέρασα και πάρα πολύ καλά. Στο παράλληλο σύμπαν συνέβαιναν πράγματα και απολάμβανα αυτό που συμβαίνει στα Κύθυρα, σαν φύση. Ξύπναγα το πρωί δηλαδή και δεν ήξερα ακριβώς τι θα κάνω, οπότε δεν υπήρχε κανένα πρόγραμμα ημερήσιο. Μπορεί να κατέληγα να περπατάω στο δάσος του Γερακαρίου που έχω ή σε μια παραλία που δεν είχα πάει και πας μόνο με πόδι, μέχρι να βγω έξω και να πάω στα γύρω χωράφια και να μαζεύω χόρτα για να φάω το μεσημέρι.
Με δύο φίλους, τον 60χρονο τότε Γερμανό Ντίτερ και έναν αγρότη παππού, άρχισε να χτίζει τη ζωή του στον καραβά των Κυθύρων, με σκληρή δουλειά στη γη και την ελπίδα να μεγαλώσουν τα παιδιά του σε αυτόν τον τόπο.
κάνω παρέα με τον Ντίτερ και τη Σέρλ, τη γυναίκα του, και επίσης πολύ παρέα με τον Νίκο το Διακόπουλο, ο οποίος ήταν η ίδια φάτσα ο Καζαντζάκης. Συζητάμε, μου δίνει εμπειρίες από τα καλλιεργητικά του, ανταλλάζαμε βιβλία, του έδινα τα γεωράματα και National Geographic και μου έδινε κάτι παλιά συγγράμματα από το Γεωπανικό Πανεπιστήμιο. Ένας από τους λόγους που ήθελα να είμαι στα Κύθρα είναι γιατί είχα πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι ήθελα να κάνω οικογένεια. Και έχοντας τις παιδικές μου αναμνήσεις, ήθελα και τα παιδιά μου να έχουν τέτοιες παιδικές αναμνήσεις των Κυθήρων, να είναι έξω στη φύση, να σκαλίζουν στα χώματα και όλα αυτά. Το ήθελα και για τη δική μου οικογένεια. Γνωρίζοντας και γύρω στο 2000 τη Μαργαρίτα, προκύψανε μετά από αρκετό αγώνα ο Ιάσονας, η Άρτεμις και ο Ίωνας, ο τελευταίος μας τώρα που ακόμα δεν έχει κλείσει τα δύο του. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έχω ένα πολύ δυνατό άνθρωπο δίπλα μου, ο οποίος με έχει βοηθήσει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια και έχει υποστηρίξει τις επιλογές μου. Δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να κατευθύνει τα παιδιά του προς το γεωργικό επάγγελμα. Δεν είναι εύκολο να επιβιώσεις και να δημιουργήσεις εισοδήματα.
Τα παιδιά του δεν θέλει να τα βρίσκουν όλα έτοιμα, αλλά να αρχίσουν από τώρα να παλεύουν. Ήδη τους μαθαίνει την αξία του εθελοντισμού.
Και αυτό που τους λέω είναι να έχουν υπομονή και επιμονή και να ακολουθήσουν τα όνειρά τους. Έχουμε ένα τεράστιο άγχος σαν γονείς να προσφέρουμε τα πάντα στα παιδιά μας. Είναι μια νεοελληνική βλακεία. Οι γονείς μας όταν μας κάνανε, ο πατέρας μου πέρασε από και από κατοχή. Δεν τα είχαν όλα λυμένα. Θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να μεταφέρεις και να μεταδώσεις στα παιδιά σου είναι να είναι ανεξάρτητα και να αντιληφθούν ότι οι γονείς τους δεν θα είναι εκεί για πάντα. Συνεπώς θα πρέπει να κάνουν τα δικά τους κουμάντα και να μάθουν επίσης να δουλεύουν. Και στο σπίτι πρέπει να συμμετέχουν και επίσης, επειδή είμαστε πολύ δραστήριοι και κάνουμε πολύ εθελοντική εργασία, να έχουν και αυτό ότι είναι κομμάτι μιας κοινωνίας. Αρχές Σεπτέμβρη κάναμε μια παρέμβαση για μικροφράγματα, όπως τα μικροφράγματα του Μανώλη του Γλέζου στην Απείραθο, στην Άξο, μέσα στη ρεματιά του Καραβά, που είναι το χωριό μου. Το ότι συμμετείχαν έστω και να κουβαλήσουν μισό κουβαδάκι τσιμεντάκι ή που είδανε όλη αυτή την κατασκευή να γίνεται μέσα στη ρεματιά, ξέρεις, όταν τους δώσω αυτές τις εικόνες είμαι σίγουρος ότι θα δραστηριοποιηθούν και στο κοινωνικό σύνολο. Έχω ένα μότο, η ευημερία η δική μου εξαρτάται από την ευημερία των άλλων. Τα παιδιά, εντάξει, έρχονται ελάχιστα στα κτήματα. Θα πάμε στα κτήματα να κάνουμε τις βόλτες μας ή να προσπαθήσουμε να χτίσουμε ένα σπιτάκι από καλάμια. Σε ένα ελαιόνα έχουμε ένα μικρό δασάκι, παίζουμε κρυφτό. Τώρα το να έρθουν να δουλέψουν στο μάζεμα της ελιάς, όχι, ούτε τα πιέζω. Αν τελικά θέλουν να ασχοληθούν, θέλουν να ασχοληθούν γιατί γουστάρουν και όχι γιατί κάποιος τους πίεσε.
Για τον Χάρη Τζορτζόπουλο, πρωτοπόρο στη βιολογική γεωργία στη χώρα μας, τα βιολογικά προϊόντα είναι η μόνη επιλογή για το μέλλον. Ωστόσο, η Ελλάδα, παρά το ευνοϊκό κλίμα, υστερεί κατά πολύ σε αυτό το τομέα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Η βιολογική γεωργία νομίζω ότι είναι μονόδρομος για την Ελλάδα. Ως προς το κομμάτι της παραγωγής, νομίζω ότι θα έπρεπε η Ελλάδα να είναι πλέον στο 50% πιστοποιημένη βιολογική γεωργία τουλάχιστον. Δεν νοείται η Αυστρία να είναι πάνω από το 50% και η Ελλάδα με αυτό το μικρό κλίμα κάτω από το 4%. Δηλαδή είναι ταμάμ. Είναι ό,τι πρέπει για βιολογική γεωργία. Τώρα εμπορικά, δυστυχώς, είναι ένα πρόβλημα. Γιατί η βιολογική γεωργία, επειδή ακριβώς δεν έχουμε εντατικές καλλιέργειες, έχει μεγαλύτερο κόστος ανακυλού προϊόντος. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τα εισοδήματα. Από την κρίση και μετά, το να ασχοληθείς με τις εξαγωγές είναι σχεδόν μονόδρομος. Είναι πολύ συγκεκριμένο το Tiger Group στην Ελλάδα που μπορείς να πουλήσεις βιολογικά προϊόντα. Και όσο πάει, περιορίζεται φυσικά. Ένας αγρότης που σέβεται τον εαυτό του και το περιβάλλον, θεωρώ ότι η βιολογική γεωργία είναι μονόδρομος. πρέπει να αντιληφθούμε τι κοινωνίες θέλουμε να δημιουργήσουμε στο μέλλον. Θέλουμε κοινωνίες με μαύρη εργασία, με υπερεντατικές καλλιέργειες που ο καθένας κοιτάει την πάρτη του. Πώς θα είναι η Αστάρτη μετά από 10 χρόνια? Εγώ θα είμαι χαρούμενος να είμαι ακόμα ζωντανός. Δηλαδή και σαν Αστάρτη και σαν Χάρης και για μένα και για την οικογένειά μου. Δεν μπορώ να κάνω προγράμματα.
Το μότο της ζωής του είναι υπομονή και επιμονή. Πολύτιμη κληρονομιά της οικογένειάς του από γενιά σε γενιά. Αυτό το μότο ήταν και η συνταγή της επιτυχίας.
Νομίζω η Αστάρτη έχει κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, το οποίο θα αναγνωριστεί τα επόμενα χρόνια, ότι έβαλε το κυθραϊκό λεωλάδιο στον παγκόσμιο λεωκομικό χάρτη. Και από εδώ και πέρα, για όσοι ασχοληθούν σε ένα επίπεδο Αστάρτης από τα κύθυρα, θα είναι πολύ πιο εύκολο ο δρόμος. Τα κύθυρα ήταν γνωστά για το μέλι. Ξαφνικά ρωτάγα, μα έχετε ελιές στα κύθυρα, παράγετε λάδι?
Η μεγαλύτερη χαρά του εξάλλου είναι να καμαρώνει τη σοδειά του και να μοιράζεται τα αγνά προϊόντα του με φίλους.
Αν έρθει ένας φίλος μου στα κύθυρα, θα τον κεράσω τσίπουρα στη βεράντα του σπιτιού ή στην αυλίτσα κάτω από την ελιά. Θα βάλω σίγουρα κρίθινο παξιμάδι Αστάρτη και μετά ντομάτες βιολογικές και διάφορα άλλα καλούδια που κάνουμε εκεί τοπικά. Θυμάμαι το 2005 που ήμουν τόσο ερωτευμένος με το ελληνικό μου προϊόν, το ελαιόλαδο, που δεν ήθελα να το πουλήσω, με την έννοια ότι ό,τι και να μου δίνανε αισθανόμουν ότι δεν είχε τίμημα.
Ακούσατε την ιστορία του Χάρη Τζορτζόπουλου, ιδρυτή και ιδιοκτήτη της Αστάρτης. Μία ιστορία που αποδεικνύει ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτό που οραματιζόμαστε και ότι κανένας τόπος δεν είναι μικρός για μεγάλα όνειρα. Ήταν το podcast Business Success Stories με την Αθανασία Αγγελοπούλου. Ηχοληψία Χρύσα Κούρεντα. Παραγωγή Νίκος Παπανάγνου. Για να ακούσετε και άλλα podcast, αναζητήστε το pod.gr σε όλες τις εφαρμογές που ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.